Бишкек саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу 30-июнь шейшемби күнкү таңкы эфирин баштайт. Атамекен социалисттик партиясы алдыдагы шайлоодо улуттар биримдиги саясий партиясы аны колдойт деп билдирүү таратты.
Булар интуиция деңгээлинде гана биринчиден регионалдык, экинчи бийликке каршы электоратты алуу болгон ошол.
Греция дефолт жарыялап, евроны колдонгон аймактан чыгуусу мүмкүн. Европанын күн тартибиндеги негизги маселелердин бири.
Wir wollen alles tun, um möglichst
биз грек эли тартуучу зыяндын алдын алгыбыз келет.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңирээ токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Египеттеги жардырууда жабыркаган башкы прокурор көз жумду. Башкы прокурор Хишам Баракатов Каир шаарындагы ооруканалардын бирине жеткирилгенден соң каза тапты. Дүйшөмбү күнү ал бараткан кортежге кол салуу болуп бомба жардырылган. Окуяда көзөмөлү органда иштеген 9 адам жабыркаган. Президент Абдулфаттах Аль-Сиси бул каргашалуу окуядан улам 30-июнда дем алыш деп жарыялап, кылмышкерлер тез арада кармалып катаал жазага тартыларын билдирди. Азырынча кол салууга эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Өзбекстан чек араны коргоодогу эрежелерди катаалдантты. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн азаттыкка билдиришкендей, коңшу мамлекеттин аскерлери чек арадагы эрежелерди бузгандарга эскертүүсүз курал колдонуу ыкмасы менен иштей баштады. Буга чейин мыйзам бузгандарга алгач эскертүү иретинде асманга ок чыгарылып, ага баш ийбеген кезде атып салууга уруксат берилчү. Өзбек тарап өткөн айда Баткен облусу менен чектеш аймактарда эки жолу Кыргызстан жарандарына жаңы эрежени колдонду. Буга чейин коңшу өлкөнүн аскерлеринин огунан бир катар кыргызстандыктар каза тапкан. Сот журналист Орунбековду айыппул төлөөгө милдеттендирди. Бишкектин Аламүдүн райондук соту журналист Дайырбек Орунбековдун ишин карап, президенттин пайдасына 2 миллион сом өндүрүлсүн деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка журналисттин адвокаты Мукаш Байгилдиев билдирди. Сот отуруму 29-июнда болду. Алар бул чечимге нааразы болуп, эми жогорку инстанцияларга кайрылмакчы. Башкы прокуратура журналист 2010-жылкы июн каргашасынын келип чыгышына мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевди жана ошол кездеги убактылуу өкмөттүн башка өкүлдөрүн күнөөлөп макала жазганы үчүн сотко кайрылган болчу. Тунистеги терактты уюштурууга шектүүлөр кармалды. Өлкө бийлиги өткөн жумада Сус шаарында бир канча туристтин өмүрүн алган кол салууга шектүүлөр кармалганын маалымдады. Бул тууралуу ички иштер министри Наджем Карсали кабарлап, толук маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Иликтөөлөргө караганда шектүүлөр Ливиядагы террордук лагерде даярдыктан өткөн. Тунистин Сус шаарында деңиз боюндагы мейманкананын аймагында 26 июнь күнкү кол салуудан 38 адам каза тапкан. Алардын көбү британиялыктар болгон. Ошондой эле мерт кеткендер арасында Германия, Португалия, Ирландия жана Бельгиядан келген туристтер да бар болчу. Окуяга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган. Жалал Абадта жер сатууга 1,5 жылга мораторий жарыяланды. Шаар аймагындагы муниципалдык менчиктеги жерлерди жеке адамдарга сатууга 2016 жылдын соңуна чейин тыюу салынды. Мындай чечим шаар бийлигинин азайып бараткан жерлерди сактап калуу максатындагы сунушу менен 29-июнда шаардык кеңештин сессиясында кабыл алынды. Ал 1-июлдан тарта күчүнө кирээрин шаардык кеңештин төрагасы Нургазы Нишанов Азатка билдирди.
Мораторий бул сатууга, жеке менчикке сатууга болду. Эгерде андай бир инвесторлор келип биздин шаарга көп кабаттуу үйлөрдү куруп, мектеп, бала бакча, интернаттарды салабыз деген инвесторлорго ошондой долбоорлорго бул токтом колдонулбайт деп киргизип койдум.
Деди Жалал Абад шаардык кеңештин төрагасы Нургазы Нишанов. Өткөн жылы да Жалал Абадта 1 жылдык ушундай мораторий киргизилген болчу. Учурда шаар аймагында 3 гектарга жакын гана жер тилкелери калган. Жогорку кеңеш кумтөрдөгү жумушту үзгүлтүксүз улантуу боюнча токтом чыгарды. Депутаттар өкмөткө кумтөр кенинде өндүрүштү үзгүлтүксүз жүргүзүүнү камсыз кылууну милдеттендирген токтом кабыл алышты. Дүйшөмбү күнү парламент премьер-министр Темир Сариевдин катышуусунда аталган кеңге байланыштуу маселени караганын өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Жаңы токтомго ылайык өкмөт кендеги өндүрүштү жер казынасын айлана чөйрөнү, коопсуздукту жана инфраструктураны сактоону камсыз кылышы зарыл. Муну менен катар 2015 жылы март айында Центрголдинг компаниясы жарыялаган кумтөр кенидеги эксплуатация планында көрсөтүлгөн алтындын запасын тактоо жана жабыр келтирилген бөлүгүндө алдын ала экспертиза жүргүзүү да тапшырылды. Бишкек шаары Кыргызстанда кылмыш эң көп катталган кала. Улуттук статистика комитети ички иштер министрлигинин маалыматына таянып билдиргендей, баш калада жыл башынан бери 4000ге жакын кылмыш катталды. Бул сан өткөн жылдын бул мезгилине салыштырмалуу 700ге көп. Кылмыштуулуктун өсүшү боюнча экинчи тепкичте Чүй облусу турат, андан кийинки орунду Жалал-Абад облусу ээлейт. Ал эми жалпы өлкө боюнча жыл башынан бери 12000ден ашуун кылмыш иши катталып, көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 13%га жогорулаган. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Болду соңку кабарлар менен азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 30-июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Кыргыз Туу кыргаларында өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн, каланган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 32-37, Талас өрөөнүндө 31-36 градус. Баткенде 30-35, Ош, Жалал-Абад облустарында 33-38 градуска чейин ысыйт. Абанын температурасы Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик тоолуу аймактарда 5-10 градус нолдон жогору. Бишкекте абанын температурасы 34-36 градус болот. Эт, сүттөн тартып жашылча жемиштерге чейин айыл чарба азык түлүктөрүнүн баасы күн өткөн сайын арзандоодо. Евразиялык экономикалык биримдикке кирсек, Казакстан менен Орусияга түшүмүздү сатып маарыйбыз деп үмүт арткан дыйкандардын тилеги азырынча орундала элек. Июль айынан тартып Кыргызстан биримдикке кирип калса бул тилектер ишке ашабы? Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул суроого жооп издейбиз. Урматтуу каарман, бул суроолорго сизден да ой пикир сунуштарды күтөбүз. Саат 8:30-9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ошентип Атамекен Социалисттик партиясы алдыдагы шайлоодо Улуттар Биримдиги саясий партиясы аны колдойт деп билдирүү таратты кечээ. Улуттар Биримдигинен расмий келишүү келерки айда белгилүү болорун айтышты. Эксперттер болсо Атамекенге лидери куугунтукта жүргөн партиянын пайдасынан баш оорусу көп болорун эскертүүдө. Теманы Савр Абдымумунов улантат.
Атамекен Социалисттик партиясынын ультра улутчул Улуттар биримдиги менен бир пикирге келүүсү, жакындашуусу тууралуу маалыматты парламенттеги Атамекен фракциясынан депутат, вице-спикер Асия Сасыкбаева ырастап, партиялардын биригүүсү тууралуу сөз боло электеген. Улуттар биримдиги Атамекенчилердин жасаган ишинен улам колдоого алып чыкканын белгиледи.
Партиялар кошулган жок, бирок улуттук биримдиги бизди поддержка кылышат. Биздин идеологиябызды колдоп атпайбы, биздин саясатыбызды колдоп атат. Биздин жумушубузду көрүп, биздин акыйкат туу иштегенибизди, адилеттүү иштегенибизди, мамлекетке күйгөнүбүздү, мамлекеттин стратегиялык маселелерин колдоп иштеген үчүн ошентип ойлойм да.
Улуттар биримдиги партиясынын өкүлдөрүнүн реакциясынан улам сунуш Атамекен тараптан болгонун байкоого болот. Улуттар биримдигинин түштүк аймагы боюнча штабынын жетекчиси Абжапар Акулов 10-июлга чейин расмий билдирүү жасалаарын, бул биригүү Мелис Мырзахматовдун азыркы жагдайына оң таасир этет деп үмүт артат.
Атамекенчилер ошентип атыптыр деп угуп атам. Анан эми негизи сүйлөшүүлөр кетип аткандыгы ырас. Анан биздин ушу саясий кеңеш ар айдын башында ушу бир 10-уна чейин өзүнүн позициясын ачык билдирет деген маалыматыбыз ошондой. Алдын ала мынул чыгып аткан маалыматтар ошол эки партиянын өз ара сүйлөшүп аткандыгынын да чындыгы бар экендигин эле көрсөтүп атат. Жаамы журт бир коомчулук бир ынана турган бир позицияга келелик деген аракеттер болуп эле атат да. Анан биздин партиянын өзгөчө ошол лидердин акыбалы туура жолду таап алыш үчүн аракеттер жасалып атат деп дагы тыянакчыласак болот.
Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков бул жакындашуу шайлоо мезгилине ылайыкталган эле келишим деп эсептейт. Ал Текебаев менен Мырзахматовдун саясаты асман жерде экенин белгилеп, партиялардын кызматташтыгы шайлоо өтүшү менен аяктайт деген пикирде.
Бул бийликке каршы кандайдыр бир электоратты алуу. Булар интуиция деңгээлинде гана биринчиден регионалдык, экинчи бийликке каршы электоратты алуу болгон ошол. Шайлоого караганда эки партия кошулушу мен мүмкүн эмес деп эсептейм. Биринчиден, экинчиден булар убактылуу союз түзсө дагы шайлоодон кийин сөзсүз ажырап тарап кетет. Бар болгону ошол шайлоого карата гана тактикалык жүрүш. Башка бул Кыргызстан үчүн ысык суугу жок, пайдасы жок.
Чыны менен бул түштүк борбордогу элдин добушу үчүн жасалган кадамбы деп Оштогу саясат алдоочу Эркин Абдыразаковго суроо салганыбызда, атамекенчилер учурдагы улуттар биримдигинин аброюн эске албастан ашыкча баш ооруну өз мойнуна алганы жатат деп ачыктады.
Алар уккандан кийин бир топ кооптонуу дагы анан экинчиси мына бийлик негизги оппонент катары экөө биригип кетсе экөөнү шайлоодон бут жалып чалып жыгып эптеп жок кылганга аракет кылат деген өкөттөн өтө бийликке жакпаган коркунучтуу багытта кетип аткан саясатчылар да. Мурдагыдай болбойт, себеп дегенде бийлик дагы мындай эл менен байланышы тез үзүлүп калды десек болот. Өзү болбогондон кийин дагы жанындагылар деле дагы лидерди ээрчип жүрүп көнүп калган аппарат иштеген кишилер да көбүнчө таптагылар.
Мырзахматовго былтыр Оштогу эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча айып тагылып издөө жарыяланган. Мырзахматов өзү болсо жылдын башында видео кайрылуу жасап Ош шаардык соту камакка алуу чечимин өзгөрсө Кыргызстанга келип сот алдында актыгын далилдегенге даяр экенин билдирген. Күч органдары Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мырзахматов Орусияда экенин маалым кылган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Турузду улантабыз жана жаңылыктарда айтылгандай Жалал-Абадта жер сатууга 1.5 жылга мораторий жарыяланды. Шаар аймагындагы муниципалдык менчиктеги жерлерди жеке адамдарга сатууга келерки жылдын соңуна чейин тыюу салынды. Анын себептери эмнеде? Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев мына ушул темада маекти сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нургазы Нишанов болмокчу. Нургазы мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы? Шаар аймагындагы Жалал-Абад шаарынын аймагындагы муниципалдык менчиктеги жерлерди жеке адамдарга сатууга 2016 жылдын соңуна чейин мораторий жарыяладыңар 29 июнда. Буга кандай зарылчылык болду?
Кезекте 24 сессияда биз шаардагы муниципалдык жерлерге мораторий жарыяладык. Буга тегизги түрктү шаардык мэрия тарабынан бизге шаардык кеңешке келип түшкөн катты болду. Андан дагы шаардагы ушул менчиктеги болгон муниципал менчикте болгон жерлердин өзү азайып кеткендигинен улам депутаттар ушундай чечим келишти. 2016 жылдын декабрь айына чейин мораторий киргиздик.
Демек сиздерге шаардык бийлик мэриядан ушундай сунуш түштү, анан сиздер чечим кабыл алдыңыздар. Азыр айтып атасыз, азайып кеткени жер азайып кеткен себеп болду деп. Жалал-Абад шаарында муниципалдык менчикке караган канча жер бар азыр?
Азыркы бул маселе негизинен биз шаардын бюджетин бекитип атканда келип чыкты да бул маселе. Себеби дегенде шаардын киреше булагын бюджеттин киреше булагын толтурууда биз ушул базарлардын, муниципалдык жерлерден түшкөн налогдордон, немелерден, ижарага берилген жерлерден келип чыгат да бюджетибизчи. Ошол жерде биз шаардын бюджетин бекитип атканыбызда базардан 120 квадрат метр жер тилкесин, ушул муниципалдык болгон жер тилкесин сатылып кеткен фактыга учурадык да. Бул аткаруу бийлиги тарабынан кетирилген кемчилик болгон. Бул 2013-2014 жылдын аралыгында кандай фактылар болгонуна байланыштуу биз эгерде ошол жерлер сатылып алганда шаардын бюджетибизге миллион сом түшмөк экен. Ал жерди алар болор болбосо эле акчага сатырышты да, 50 000 сомдун тегерегиндеги эле акчага сатырышкан экен. Ошондо
канча жер сатылып кетип атат буга чейин?
120 квадрат метр жер могу акыркы бир шайлангандан кийин 120 квадрат метр квадрат жер базардын айланасынан сатылып кеткен, базардын территориясынан. Эми базардын территориясы деген өзүңүз билесиз, бул андай спрос көп жер, кардалы көп, арендага алам деген кардалдар көп жерди булар болор болбос арзылган акчага сатырышкан, ошондон дагы келип чыккан. Экинчи
эми тиги сатылбаган жерлер, азыр сиздер мораторий киргизген жерлердин аянты канча? Канча гектар жер бар азыр муниципалдык менчикте?
3 гектардын тегерегинде жер бар.
3 гектар
базардын территориясы кошулуп бардыгы бирге үчүктар жер бар.
Бирок сиздердин токтомдо инвесторлорго шарт түзүүгө жана социалдык имараттарды курууга уруксат берилет деп турат да. Ошону кененирээк түшүндүрүп бересизби?
Бул мындай деп кабыл алынып, мораторий бул сатууга, жеке менчикке сатууга болду. Эгерде кандайдыр бир инвесторлор келип, биздин шаарга көп кабаттуу үйлөрдү мындай ипотека жолу менен куруп, көп кабаттуу үйлөрдү курабыз, мектеп, бала бакча, интернаттарды салабыз деген инвесторлорго ошондой долбоорлорго бул токтом колдонулбайт деп киргизип койдук.
Былтыр да жер сатууга бир жылдык мораторий киргизген экенсиңер. Жарандардын жер сатып алуу укугу да бар эмеспи? Бул жагы кандай болуп калат?
Туура, буга чейин эки жолу 6 айдан шаардын башчысы мэрибиз эки жолу мораторий киргизди, 6 айдан 6 айдан. Бирок мыйзамга ылайык бул киши 6 айдан ашык киргизе албайт экен, ошон үчүн бизге сунуштады, ошон үчүн биз бүгүн бекитип бердик.
Ошо жарандардын укуктарын да эсепке алдыңызбы?
Жарандардын укуктарын эсепке алдык. Бул жерде мен башында айтып кетпедим, 3 гектар жерибиз калыптыр. 3 гектар жерибиз калыптыр. Ошонун кажабы сактап калып, көп кабаттуу үйлөрдү, бала бакча, мектеп курайлы деген ойло боюнча алып алдык. Бул боюнча коомдук угууларды дагы кылганбыз, мораторий боюнча. Коомдук угууларда өзүбүз шаардын жарандары ушул идеябызды колдоо тапканын негизинде анан кийин биз сессияга чыгабыз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нургазы Нишанов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда, саат 7:15 өттү. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Египетте прокуратура кызматкерлери бараткан кортежге кол салуу баш прокурор Хишан Баракат көз жумду. Өзбекстан чек араны коргоодогу эрежелерди катаалданды. Тунис бийлиги өткөн жумада бир канча туристтин өмүрүн алган кол салууга шектүүлөр кармалганын маалымдады. Жалал Абад шаардык кеңеши калаа аймагындагы муниципалдык жерлерди сатууга 1.5 жылдык мораторий жарыялады. Бүгүн Бишкекте Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы колдогон акция болгону жатат. Улуттук статистика комитети Бишкек шаары Кыргызстанда эң көп кылмыш катталган калаа экенин жарыялады. Эл аралык айрым темаларга эми кененирээк токтолсок, Греция дефолт жарыялап, евроны колдонгон аймактан чыгуусу мүмкүн деген кооптонуулардын эпкини Европада эле эмес, Азияда да сезилип, кечээ биржалардагы соодада баалуу кагаздардын баасы нарксызданды. Грециянын өзүндө банктар баалуу кагаздар базары кеминде 1 аптага жабылды. Азыркы өкмөт карыз маселесин ушул жекшембиде жалпы элдик референдумга салганы жатат. Улан Алымкулуулу кененирээк баяндайт.
Европа лидерлери жана Афинадагы бийликтерде Греция евро аймакта калуусун көздөшөрүн айтканы менен грек өкмөтүнүн соңку кадамдары мунун тескерисин ишара кылууда. Наакча тартыштыгы жарылгандан улам Грециянын каржылык системасын коргоо үчүн токтоосуз чара көрүү зарылдыгы жарыяланды. Банктар кеминде 1 жумага 7 июлга чейин жабылды. Өтө зарыл гана соода операциялары болбосо чет өлкөгө акча которууга да тыюу салынды. Фондулук биржанын иши дагы 1 жумага токтотулду. Банкоматтардан болсо адамдар эң көп дегенде күнүнө 60 евро гана акча ала алышат. Өкмөттүн бул чечимдери алдында гректер акыркы аптада банктардан 1 миллиард евродой акчасын чыгарып алышкан эле. Карызга белчесинен баткан Греция 30 июнда валюта коруна белесесинин 1,8 миллиард долларын төлөп бериши керек. Казнада акчасы жок грек өкмөтү карызды кайра эле карыз алып жабууга муктаж. Бирок акыркы апталарда бир нече айлампа менен өткөн сүйлөшүүлөрдө жаңы карыздын шарттары боюнча грек өкмөт менен кредиторлор мунаса таба алган жок. Башкача айтканда, кредиторлордун салык жана пенсия реформасын жүргүзүп же пенсия өлчөмүн кыскартып салыкты көбөйтүү, ошондой эле мамлекеттик кызматта иштегендердин айлык акысын кыркуу талабына Грециянын өкмөтү көнбөй койду. Мындан улам евро аймактын каржы министрлери Грецияга жардам көргөзүү программасынын мөөнөтүн узартуудан баш тартты. Европанын борбордук банкы болсо Грецияга чукул жардамдын көлөмүн көбөйтпөөн чечти. Бийликке солчул идеялар менен келген премьер министр Алексис Ципрас болсо кредиторлордун талабын грек элин кемсинтүү деп атап, аны кабыл алуу же чекке кагуу маселесин 5 июлга референдумга чыгарууда.
Δεν θα ζητήσουμε στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία την άδεια από τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ντάιζεμπλουμ.
Биздин өнөктөштөр каалайбы же жокпу, ага карабай, суверендүү жолубуздун келечеги боюнча чечимди алдыдагы жекшемби күнү эл кабыл алат. Элдин эркин баарыбыз урматтайбыз. Бул арнамызды үмүттү жана демократияны тандоо. Биз муну балдарыбыздын кийинки муундун келечеги үчүн жасашыбыз керек. Биз муну кирек эле жана бул өлкө суверендүү бойдон калыш үчүн жасообуз керек.
Деп уран чакырган Ципрастын өкмөтүнүн кредиттер менен эрегишке түшүүсүн Грециянын өзүндө оппозициядагы саясий күчтөр колдогон жок. Мурдагы премьер-министр, жаңы демократия партиясынын лидери Антонис Самарас азыркы өкмөт Грециянын толугу менен туңгуюкка алып келгендигин белгиледи. Каржылык маселенин референдумга салынышын кредиторлор дагы сынга алып жатат. Валюта корунун президенти Кристин Лагард референдум тыянагынын юридикалык күчү жоктугун эскертти. Ал эми Евро биримдиктин комиссарларынын бири Гюнтер Эттингер мындай дейт.
Биз грек эли тартуучу зыяндын алдын алгыбыз келет. Бүгүн эртең менен баары көргөндөй, өкмөт жоопкерчиликсиздик менен аракеттенүүдө. Банктарды жабуу аркылуу күндөлүк турмуш ыргагын токтотууда. Биз Грецияны мүмкүн болсо евро аймакта сактагыбыз келет. Бирок бул азыр суроо жараткан маселе. Грек өкмөтү сүйлөшүүлөрү аркылуу өзүн туңгуюкка алып келип алды. Алар биздин сунуштарды четке какты.
Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги экстремизмге шектелип камакта отурган имам Рашот Камалов менен байланышта болушу мүмкүн деген жарандар боюнча маалымат топтоп жатат. Мындай аракетке Өзбекстандын атайын кызматтары жүргүзгөн сурак маалында жаза өтүп жаткан жергиликтүү эки жарандын билдирүүлөрү негиз берди. Өзбекстандын атайын кызматтары суракты кыргызстандык кесиптештеринин өтүнүчү боюнча жүргүзгөн. Айрым маалымат булактары бул сурактардын протоколдорундагы булагында көрсөтпөй туруп жарыялашты. Теманын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Таратылган маалыматка караганда суракка алынган Шухрат Мавлянов менен Файзулла Аминовду Өзбекстан соту экстремисттик иш аракеттери үчүн деп 2012 жылы 10 жылга кескен. Айрым булактарда алар кыргызстандык имам Камалов менен байланышта болуп, Кыргызстандагы мечиттерде экстремисттик идеяларды жайылтып, согуштук иш аракеттерге үндөшкөндүгү, кыргызстандык тилектештерине каржылык колдоо көрсөтүп тургандыгы жөнүндө да маалыматтар бар. Сурак маалында Файзулла Аминов кыргыз бийлигин курал колдонуп басып алуу, халифат орнотуу жөнүндө 2014 жылы кыргызстандыктар менен Түркияда жолугушууда сүйлөшүлгөнүн, ага имам Рашот Камалов, Мыктыбек аттуу тележурналист жана Ош облусунун эки тургуну катышкандыгын айтып берген. Өзбекстан коопсуздук кызматына ал жерде Сириядагы согушкерлерди колдонуу менен Кыргызстанда бийликти курал менен басып алуу пландары сүйлөшүлгөн деген Файзулла Аминов. Ички иштер министрлигинин басмасы сөз катчысы Бакыт Сейитовдун айтымына караганда, милиция Өзбекстандык тиешелүү кызматтардын маалыматтарын териштирип жатат.
Биздин эң негизги маселе Рашид Камаловдун тегерегинде окуялар тактоолорсу, ошонун тактоолордун жүрүшүндө бизде оперативдагы такталган дагы маалыматтар бар. Кимдин эмне кылып жүргөндүгү тууралуучу, бирок азырынча ачыктай албайбыз. Себеп деген дагы кошумча тактай турган, аныктала турган жагдайлар бар да, ошол жанакы запросто айтылып атпайбы, бир катар адамдар ошолордун баары менен бүгүнкү күндө иштеп, азыр толук груп Ош менен Жалал абад иштеп атат. Кийинки жумада келет, анан кошумча да аракеттерди көрөбүз. Эми бул жерде анын фамилиясын атаган жок. Мыктыбек деген Кыргызстандагы белгилүү журналист деп атат. Бул багытта дагы биз учурда азыр бир топтон бери эле бул багытта бизде аны азыр бүгүнкү күнгө чейин ачыктаган тергөөнүн жашырындырууга жол бербейт, бирок бул багытта тактоо, изилдөө, аныктоо иштери жүрүп атат.
Ички иштер министрлиги Камаловду жазадан бошотууга кызыктар тарап көп болуп, ири суммадагы акча ойноп жатканын билдирди. Ал эми тележурналист Мыктыбек Арстанбектен күбө катары маалымат алынышы мүмкүн. Тележурналист Мыктыбек Арстанбек 2014 жылы Түркияга барганын, ал жактан Камаловду көргөнүн тастыктады. Бирок Мыктыбек Арстанбек ал жерде диний конференция болгонун жана жогоруда айтылып жаткандай радикал кадамдар, экстремисттик маанайдагы сөздөр болбогонун айтууда.
Түркияда деген жанагы Түркияда жүргөн түркистандыктардын бир конференциясы болот жыл сайын. Кызматташуу боюнча маданий, адабий жааттарда кызматташуу боюнча жыл сайын легалдуу эле конференция өтөт. Мен ошол конференцияга бул туруп чакырышкан экен. Ошого баргамбы? Мен баргам, анан сурашкан да элдер барган экен. Үч күндүк конференция болгон. Мен Кыргызстандагы диний акыбал жөнүндө сурашты эле. Деги эле Кыргызстандагы акыбал жөнүндө бир 5 мүнөттүк доклад кылып бердим.
Азыркы күндө ошо камакта жаткан Камалов да барган да ошол жерге.
Ал да барган, аны да көрдүм. Жок, айрандай сөз боло турган жер эмес. Ал кадимки легалдуу түрк мамлекети тарабынан өткөрүлүп жаткан конференция, түрк тилдүү элдердин конференциясы. Кантип ошол жөнүндө сөз болду?
Мыктыбек Арстанбек диний көз караштагы журналист. Учурда коомдук биринчи каналда Орозодо 30 күн аттуу диний берүүнүн алып баруучусу. акыркы учурда коомчулукка таасирдүү адамдардын чет өлкөдөгү ар кандай диний иш чараларга катышкан учурлары көбүрөөк байкалууда. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын өкүлү Замир Турсунбеков ар кандай калпыстыктардан алыс болуунун жалгыз жолу ар кандай жыйындарга катышуудан мурда алар тууралуу кеңири жана терең маалымат алуу оң болоорун белгиледи. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү социалдык тема менен улантабыз. Экономика министрлиги мугалим, дарыгер жана жаш үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылуу максатында мамлекеттик ипотекалык компания түзүүнү сунуштоодо. Ал ипотекалык насыя берүү механизмдерин иштеп чыгып, социалдык турак жай курууга каражат тартуу ишин аткарат. Анткени менен Кыргызстандагы айлык акы менен ипотекага үй алуу азырынча кол жеткис экенин адистер белгилеп келишет. Учурда банк аркылуу ипотекага үй алууну каалагандар үчүн ставка улуттук валютада 20%, ал эми чет өлкөлүк валютада 17% тегерегин түзөт. Кыргызстанда бул жол менен 500 миңге жакын адам турак жайга муктаж. Теманы Кангүл Элкеев улантат.
Биринчи очередь үй жайда. Азыр кээ бир жаштар үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, анан үйү жок болот го. Анан айла жоктон съемный квартира снимать этесин. А мындай үй алайын.
Бишкек шаарынын тургуну эки баланын атасы Нурлан 5 жылдан бери Батырда жашайт. Эки жерде иштеп алган айлыгы чакан үй бүлөнүн тамак ашына, батирге жана күнүмдүк керектелчү нерселерге төлөөгө араң жетет. Андыктан ипотекага үй алуу азырынча кыял болуп атканын айткан биздин маектеш эми ишин таштап Орусияга кетүүгө камынып атканын да кошумчалады.
Ипотека менин оюм боюнча проценттер көп болот го негизи. Акча тапшырыш болуп калат, кээ бирөө айлыкка чейин керек болуп калат акча. Ошондо менин оюм боюнча проценттерин кичине азайтса жакшы болот да. Бирок ойлорум бар, ошо ипотека квартира алсамбы деген.
Шынайлен жетеби?
Жок, жетпейт. Биякта охранада иштейм убактылуу, анан бул азыр охранадан чыгып атам. Анан өзүмдүн оюм ошо үй жай курганга, ошо азыр таможенный союзга кирди, кыргыздарга, мигранттарга жеңилдик болду дегенден ошо Россия жака барып келсем деген оюм болуп атат да. Барарым ошо үй жай алыш үчүн, андан бөлөк эмне кылабыз? Кыргызстандын ичинен мында ачык айтканда таба албай атпайбыз.
Бирок иштеп табуу кыйын.
Табыш кыйын эле болуп атат.
Кыргызстанда Нурланга окшоп батирден батирге көчкөн үй бүлөлөр жүздөп саналат. Негизги себеп катары айлыктан аздыгы, турак жайдын кымбаттыгы жана ипотеканын өтө эле жогорку үстөк пайыз менен берилиши белгиленип келет. Эми экономика министрлиги мугалим, дарыгер, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана жаш үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылуу максатында мамлекеттик ипотекалык компанияны түзүүнү сунуштап атат. Ал айлыкка жашаган мамлекеттик кызматкерлер үчүн турак салууга каражат тартуу, ипотекалык насыянын механизмдерин иштеп чыгуу аракетин көрөт. Аталган министрликтин өкүлү Айдаркан Дүйсөнбаевдин белгилешинче атайын программа дагы иштелип чыкты. Ага ылайык, батирдин бир чарчы метрин 300-600 доллардан 5-15 жыл мөөнөт менен 10-12 үстөк пайызда берүү каралган.
Эң негизги максаты ушул ипотекалык кредит берүү боюнча, насыя боюнча ушул механизмин колдонуп мамлекеттик кызматкерлерге, врачтарга, мугалимдерге жакшы мындай шарт түзүү боюнча ушул ипотекалык кредит берүү да. Первоначальный взнос деп коет, анысы 0%тен 30%га чейин. Көп мамлекеттик программага ушу катышкан жаран, эгерде анын айлыгы 30% төлөй алса, анда төлөй берет. Эгерде ал төлөй албаса, субсидия механизми бар, мамлекеттик бюджеттен субсидия алып беришет да.
Ушул тапта өлкөдө иштеп аткан 23 банктын 8-инде гана ипотекалык насыя бар. Мындай жол менен үй алууну каалагандар үчүн ставка улуттук валютада 20, ал эми чет өлкөлүк валютада 17% тегерегинде. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев өлкөдөгү коммерциялык банктардын жетекчилери менен жолугушуп, ипотеканын үстөк пайызы бизнес кредиттерден да жогору болуп атканын парадокс деп атаган болчу. Кыргызстанда орточо айлык 12-13 миң сомду түзөт. Бул каражатты ичпей жебей бир топ жыл топтогондо гана үйлүү болуу бактысына ээ болорун адистер белгилеп келишет. Коммерциялык банктардын айтымында ипотекага насыя жаңы конуштагы үйлөр үчүн берилбейт. Ал эми улуттук банктын маалыматына ылайык, Кыргызстанда соңку убактарда ипотекалык насыянын көлөмү азайууда. Өткөн жылы май айында 391 миллион сомдо ипотекалык насыя берилсе, быйыл жазында 200 миллион сомго да жеткен эмес. Кыргызстанда 500 миңге жакын адам турак жайга муктаж экени болжолдуу айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан J31615 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Эт сүттөрдүн тартып жашылча жемиштерге чейин айыл чарба азык түлүктөрүнүн баасы күн өткөн сайын төмөндөдү. Евразиялык экономикалык биримдикке кирсек, Казакстан менен Орусияга түшүмүбүздү сатып маарыйбыз деп үмүт арткан дыйкандардын тилеги азырынча орундала элек. Июль айынан тартып Кыргызстан биримдикке кирип калса бул тилектер ишке ашабы? Азаттыктын таңкы арай көз жарай талкуусунда мына ушул суроого жооп издейбиз. Талкуу саат 8:30-9:00 чейин түзөөдө ушул студияда жүрөт. Ал эми бул берүүбүз соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда Азаттык кезектеги чыгарылышы.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргызстандын Жогорку Кеңеши эртең 30 июнда жайкы сессиясын аяктап, депутаттар эмгек өргүүсүнө кеткени турушат. Артта калган бир жылы партиялык негизде түзүлгөн кыргыз парламенти 5 жылда кандай иштеди? Өз милдетин аткарууда көз каранды боло алдыбы? Деги эле парламенттик башкарууга азыркы Жогорку Кеңеш негиз түз алдыбы? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат Элиза, саламатсыздар ба урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин вице-спикери, Атажурт партиясынын депутаты Надира Нарматова жана мурдагы өкмөттүн мүчөсү коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиогочулар, эгерде сиздерде ушул биз талкуулап жаткан тема боюнча суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом, Надира айым, сизге мына азыркы Жогорку Кеңеш 5 жылга жакын чукул иштеп коюп отурат, бирок ошол ишмердүүлүгүндөгү бир көп маселелер айтылат. Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнө баам салганда эң негизги дагы бир чоң суроо бул 5 жыл ичинде коалициянын кайра кайра кулап, кайра кайра өкмөттүн алмашышы бир топ коомчулукта пикирлерди, талаштарды туудуруп келген. Мына ушул нерселерди артка кылчайып караганда сиз кандай баалайсыз? Ушул кулашына, кайра кайра алмашып жатышына негизги себептер эмнелер болду?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Бакыт мырза, мен сиздин сурооңузга бир ушундай бир жооп айткым келет. Биздин 5-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин парламенти өтө оош кыйыштуу тагдыр чечер мезгилге туш келди. Өзүңүз билесиз, өзгөчө апрель окуясынан кийин, июнь окуясынан кийин биздин кыргыз мамлекетинде башты аяк көрбөй, аякты баш көрбөй турган бийлик, туруктуу бийлик жок мезгилинде биздин ошол 2013-жылы конституция кабыл алынды, элдин колдоосу менен, азбы көппү кандай болгон жакта дагы элдин колдоосу менен конституция кабыл алды. Ошол эле мезгилде 2013-жылкы шайлоо өттү. Бул парламенттин келиши ошол биздин элибиздин демократиялык багыттагы өздөрүнүн бир өз каалоолору менен парламенттик башкарууну тандап алгандыгы менен негизделет. Эми ошол аралыкта биздин мамлекеттик бийликти түзүүнүн, элдик өкүлчүлүктү уюштуруунун жаңы формасы киргизилгендиги бул конституциянын негизинде болду. Ал эми эл тандаган жаңы жолго парламенттик демократия жолуна түштүк деп ошол шайлоодун жыйынтыгы менен 29 партиянын 5 партия жеңишке ээ болуп, ошол шайлоого катышкан шайлоочулардын көпчүлүк добуштары менен 5 фракция түзүлдү, өзүңүздөр билесиздер. Ошол парламенттик башкаруунун мыйзамдын негизинде конституцияда көрсөтүлгөн боюнча көпчүлүк коалиция, азчылык коалиция деп сөзсүз түрдө түзүлүш керек.
Жана мен айткан сөзүмдү
сиздин берген, мен ошол сурооңузга түшүндүрүп айтайын деп атам. Эми ошол сиздин берген сурооңузга жооп бериш үчүн ушу көпчүлүк коалиция менен азчылык коалициянын түзүлгөндүгүн айтпасак болбойт. Себеби мурдагы немедеги чакырылыштагы парламенттин иш аракеттерине караганда бул парламент 5-чи чакырылышта парламенттин иш аракеттери таптакыр башка, бири бирине салыштырууга болбойт да. Себеби бул жерде көпчүлүк азчылык болуп ошол парламенттин ичинде депутаттар экиге бөлүнөт. Көпчүлүк коалиция түзгөндөр ошол өкмөттүн түзүлүшүнө мүмкүн болушунча алар өздөрүнүн салымыны 90% дебейин, эми бири жок дегенде 70-80% көпчүлүк коалициянын таасири менен өкмөт түзүлүп атат. Ал эми оппозициялык маанада калган фракциянын мүчөлөрү биздин ошол мыйзам ченемди өзүнө берилген укук милдеттерден гана пайдаланып калат дагы, ал эми өкмөттү түзүүдөгү негизги үндү, негизги чечүүчү мүмкүнчүлүк көпчүлүк коалицияга түзүлөт дагы. Ошол кадрлардын татыктуу тандалбагандыгынан көпчүлүк коалициянын өзүнчө ар бириси өзүнүн көмөчүнө күл тарткандыгынын натыйжасында тандалган, дасыккан тиешелүү кесипкөй адистер өкмөттүн курамына келбей калып туруп, анан ишти ошол өз деңгээлинде талапка ылайык тарта албай калгандыгынын натыйжасында парламенттин сынына кабылып, анан өкмөттүн тарап кетишине мүмкүнчүлүк түзүлүп калып атты.
Рахмат. Анда бизде радио карманыбыз бар экен. Алло, сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып кыскача айтсаңыз.
Алло, саламатсызбы?
Айтыңыз.
Алло, саламатсызбы? Мен Бишкектен жаңы конуштан чалып атам. Мына акыркы мезгилде мына парламентте болсо, мына акыркы башындагы мисалы башкаруу коалициясы чындыгында жакшы иштеген да биздин оюбузчачы. Анан акыркы мезгилдеги ушу башкаруу коалициясы өзүнө жаккан гана өзүнүн максатын жеке кызыкчылыгына көздөгөн көп мыйзамдарды өткөрүп, көп чечимдерди кабыл алды. Биз ошентип ойлоп атабыз. Мисалы мынал жарандык коомдугу ооздуктоого аябай катуу аракеттер жасалып атат. Мисалы жанагы агент деген чет эл мындай жанагы эл аралык организацияларды агент деп да алып атат. Анан жакында эле мисалы адам укуктарын коргогон чоң институттун жетекчисин кетиришти. Мисалы биздин жаңы конуштун проблемаларын, көйгөйлөрүн ошол киши келип өзүнүн көзү менен көрүп текшерип кетишкен. Ушуга мына Назиреже, мен сизди сыйлайм. Сиз айтыңызчы, чындыгында омбусмендин жүйөлүү сектор менен кетириштиби же биз себептери жок кетириштиби? Мына азыр бизде жаңы
рахмат, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр депутатыбыз жооп берет.
Суроо болуп атат да.
Рахмат. Надирем Бакыт Аманбаев жөнүндө айтып атат окшойт.
Бакыт Аманбаев боюнча ал мыйзамда, конституцияда белгиленген боюнча омбусмендин өзүнүн укук милдеттери бар. Жылына бир жолу парламенттин алдында ал билдирүү берет, отчет бербейт, билдирүү берет. Анан ошо билдирүүсү эске алынат деген жыйынтык чыгыш керек. Тилекке каршы ошол комитетте, адегенде комитетте омбудсмендин жетекчиси Бакыт Аманбаевдин билдирүүсүн укканда комитеттин мүчөлөрү ошол канааттандырарлык эмес деген баа менен жогорку кеңешке чечимди алып чыкты. Биринчи мыйзам боюнча комитеттин чечими добушка коюлат. Өзү негизи ошондой тартип боюнча өзүнүн процедурасы бар. Жогорку кеңеште добушка коюуда чечимдердин комитеттин чечими биринчи жолу добушка коюлганда комитеттин чечими көпчүлүк добуш менен өтүп кетти. Ошондуктан канааттандыргыл эмес деген баа берилип калды. Анан бул жерден дагы бир айта кете турган нерсе, көпчүлүк добушка ээ болгондо дагы көбүнчө ушул көпчүлүк коалициянын санынын көптүгүндө басымдуу орунду ээлеп кеткендигин натыйжасында жыйынтык ушундай чыгып калды да.
Рахмат. Менин суроом Бекболот мырза сизге, мына жогорку кеңеш 2010 жылдагы конституциянын негизинде шайланып, мурдага караганда көбүрөөк укуктук ченемдер менен келди эле. Ушул чакырылыштагы жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарын толук көз каранды эмес, мен баса белгилегеним көз каранды эмес аткара алдыбы? Анткени коомчулукта пикир бар, сын пикир бар. Азыркы жогорку кеңеш дагы эле мамлекет башчынын көзүн карап калды деген ойлор бар да. Сизде бу кандай пикириңиз бар?
Саламатсыздарбы урматтуу окурмандар,
бактыным сизге чоң рахмат. Ошо пикир билдирип берсеңиз деп чыгарганыңыз үчүн. Албетте менин пикирим туура болушу мүмкүн, туура эмес болушу мүмкүн, бирок элибиз айткандай тактыктан талаш жаралат деп коёт. Менин сизге сиздин сурооңузга бере турган жообум бир эле да. Биз бүгүнкү күндө жогорку кеңешке баа бергенибиз таптакыр туура эмес. Биз жогорку кеңештин отчетун укканыбыз дагы таптакыр туура эмес деп эсептейм. Себеби жогорку кеңеш бул мындай айтканда укугу жок орган, укугу жок институт деп айтсак болот. Отчетту бул 5 жылдын ичинде парламент же өкмөт эч кандай башкарган жок мамлекетти. Бул жеке эле менин пикирим эмес. 4-5 жылдын ичинде Кыргызстанды көрүнө да көмүскө да 2 гана адам башкарып келе жатат. Биринчиси Экрамжан Илмиянов, экинчиси Алмазбек Атамбаев. Эми мен сөзүм кур болгон үчүн мына буга мен 1 тонна материал алып келип берет элем, эгер мурун айтсаңыз. Бирок бир 2 киши эле колума тийген кагазды көтөрүп келе бердим. Мына 1 ай мурун Өмүрбек Сонолиев, белгилүү коомдук ишмер, мында жазыптыр: власть узурпированы окружением президента, деп кыргызча бийликти президенттин айланасы басып алган. Чыныгы бийлик Экрамжанда экенин өлкөдө баары жакшы билишет. Депутаттар жана министрлер баардык маанилүү иштерди аны менен гана макулдашышат, деп. Анан мына 1 жума мурун вечерний Бишкек гезитинде белгилүү журналист Нарынаев жазып атат: президент жана анын аппараты бийликтин баардык бутактарын басып алды. Парламентте да, өкмөттү да, сотторду да. Алар өздөрүн көз каранды эмеспиз дешет, бирок алар президентке пайдалуу гана чечимдерди аткарууга көнүп бүтүшкөн, деп. Анан 3-үнчү мына акыркысы мына 1 жума мурун майдан гезитинде жарыяланыптыр. Айтпай Жээн Алиев деген, мен таанып айткеним, мурун райондук деңгээлде иштеген жүргөн жетекчи экен. Ал айтып атат: жоопкерчиликсиз система түзүп алдык, деп өзүнүн патриоттук сезимин билгизиптир. Демек отчетту жогорку кеңеш эмес, бүгүнкү күндө Экрамжан Илмияров жана Алмазбек Атамбаев берүүсү зарыл. Учурда жоопкерчиликтен Илмияров качып кетти. Эми колдон келсе ушу Атамбаевтен сурап алып, ушу 5 жылдын ичинде эмне үчүн өлкөнү ушундай оор кризистик акыбалга алып келди, эмне үчүн банкрот абалына жеткизди дегенди отчетту ошолордон алышыбыз керек.
Рахмат пикириңиз үчүн. Урматтуу Надира айым, мына 5 жыл ичиндеги жогорку кеңештин ишмер дөлөгүнө баам салсак, 5 фракция тең бөлүнүп жарылууларга туш болду. Фракциялардан чыгып кеткендер да болду, өзүнчө депутаттык топ түзгөндөр да болду. Мына ушул нерселерди айтканда коомдо мындай пикирлер бар да: депутаттарды башынан эле, шайлангандан башынан эле партиялык принциптерге, ички тартиптерге эмес, акчанын үстөмдүгүнө, коррупциялык схемалардын үстөмдүк кылып кетишкендиги үчүн жанагындай бөлүнүп жарылууларга алып келди деген пикирлер бар да. Буга сиздин кандай оюңуз бар?
Эми ар ким өзүнүн оюн эркин айтканга укуктуу, эч ким эч кимге тыюу сала албайт, ар ким өзүнүн көз карашын айтат. Мен укугу жок орган, жогорку кеңеш деген менин азыркы бир столдо отурган шериктешимдин оюна кошула албайт элем. Себеби парламент деген бул өлкөбүздүн жашоо турмушунун конструктивдүү түрдө мыйзамды жолго салып турган орган. Экинчиден, бул конституциялык мамлекеттик жогорку бийлик катары эсептелет. Үчүнчүдөн, парламентте бир адам отурган жери жок, парламентте 120 депутат отурат. 120 депутат 5 фракциядан түзүлөт. Ар бир 120 депутаттын өзүнүн өзүнө жараша көз карашы, өзүнө жараша деңгээли, өзүнө жараша элдин алдындагы жоопкерчилиги бар. Ошондуктан бир ооз сөз менен жогорку кеңешти укугу жок бир бечара орган бирөөнүн алдында көз каранды болгон деген ойдо мен таптакыр алысмын. Себеби биздин 5 жылдык мөөнөттөгү 5-чакырылышта парламенттин өзүнүн функцияларын ийгиликтүү эле аткарып келди. Себеби эң негизгиси биздин парламенттин ичинде аткарылган иштер жөнүндө, чыгарылган мыйзамдар жөнүндө, өзүнүн коомго болгон таасири жөнүндө, ошол беш фракциянын көпчүлүк коалициянын арасында болобу, оппозицияда болобу, ар бир фракциянын өзүнүн коомдо болгон орду бар. Шайлоочулардын алдында аткарган жумушу бар. Өкүнүчтүүсү аткарылган жумуштардын көпчүлүк ийгиликтерди биз коомчулукка жеткире бербей, ошол экөө себеби парламенттин табияты ушундай пикирлердин кагылышуусунун талаасы бул парламент болуп эсептелет. Ал жерде жакшы сөз да айтылат, жаман сөз да айтылат, талаштан тактык жаралат болуп, кээде пикирлер дал келбей калганда мушташа кеткен, күрөшө кеткен, чекише кеткен мезгилдер да болот. Биздин ошондой бир талаш тартыштарды гана коомчулукка массалык маалымат каражаты аркылуу көрсөтүлүп калат дагы. Негизги аткарылган жумуштардын көпчүлүгү ушу элге бир жакшы жагынан мамлекеттин өнүгүшүнө парламенттин кошуп жаткан салымдары айтылбай калып, өкүнүчтүүсү ошондой бир жактуу пикир жаралып эле парламенттин депутаттарды бардыгын бөчөкө кылып эле көрсөтүп койгондугу бул өтө өкүнүчтүү. Анан мен бардыгы төп келишип эле ушундай жакшы болуп калды деген сөздөн да мен алысмын. Себеби беш кол барабар эмес. Койдагы аксагы менен жүз, адамдагы бир жаманы менен жүз болот дегендей, 120 депутаттын ичинде дагы деңгээлине, талапка, бүгүнкү күндөгү ошол элдин талабына, мамлекеттик саясий кызматты ээлеп турган депутаттык мандатка дал келгени да, дал келбегендер да бар. Себеби аны биз баары эле жакшы болуп калды дегенден алыспыз. Бирок эң жаманы да жок дегенде өзүнүн шайлоочусунун алдындагы жоопкерчилигин аткарган фактыларыбыз өтө көп. Эми менин сиздин берген сурооңузга жооп берейин. Жанагы фракциялардын арасындагы келген депутаттардын тизмеге киргендеги кеткен жаңылыштык ошол парламенттин биринчи күнүнөн баштап эле ушул күнгө чейинки өкүнүчтүү жагдайларды жаратып келатат. Себеби парламенттик башкаруу, партиялык тизме менен келүү деген бизде биринчи жолку болуп аткандан кийин биринчи жолу жасалган жумушта сөзсүз түрдө кемчилдик дагы орун алат. Жанагы партиялык тизме менен келгенден кийин кандай жол менен келип калгандыгын ар бир партия өзү билет тизме түзгөндө. Ошол кемчилдикти, катаачылыкты кетирбеш үчүн партиянын кызыкчылыгын, ошонун программасын иш жүзүнө ашырыш үчүн бардык бир багытта көздөп элдин кызыкчылыгын көздөгөн саясатты жүргүзүш үчүн ошол партиянын ичинде тизмеге кире турган депутаттардын өтө кылдаттык менен текшерип карап келгенде ошол беш жылдын арасындагы болгон пикир келишпөөчүлүктөр, бөлүнүп жарылуучулуктар, бир партиядан үчтөн төрттөн партиялар жаралып калгандар фактылар болбойт эле. Эми мен ойлоймун, мына алдыда келаткан шайлоодо сөзсүз түрдө азыр шайлоо кача турган партиялар бул кемчиликтерди эске алышат.
Бекболот мырза, ну парламент ичине дагы бир баам салганда моундай бир ойлордун бир жыйынтысы айтылат да, мыйзамдарды кабыл алууда, андан кийин бир чечимдерди кабыл алууда сырткы факторлордун да таасири өтө чоң депчи. Демек башка мамлекеттердин таасири чоң. Ошол эле учурда ири бизнес корпорациялардын ички кызыкчылыктары менен, ошо ички кызыкчылыктардын аркасы менен майнапсыз же болбосо кыска бир кичинекей топтун кызыкчылыгы менен мыйзамдар кабыл алынып калат деген пикирлер бар да. Сизге ушундай бир байкалдыбы, ушундай болдубу биздин жогорку кеңештин ичиндечи?
Бакыт мырза, уруксат болсо мага мына 10 мүнөт калыптыр, ошонун 5 мүнөтүн мага берсеңиз мен.
Сиз кыска берсеңиз да, менде да көп суроолор бар да, кыска айтсаңыз менин суроомучу өтсөңүз.
Мен айтайын дегеним,
радио көрөрманыбызда бар экен.
Мен айтайын дегеним, дагы бир жолу айтып кетким келет, биз депутаттарды күнөөлөгөнгө аларга кандайдыр бир презенция койгонго такыр акыбыз жок.
Эмне үчүн?
Себеби дегенде мен айтып кеткендей, алар баягы укугун алдырып жиберишкен. Так, ошон үчүн мен айтып атам, бүгүнкү күндө биз баардык акыбал боюнча Икрамжан Илмияров менен жана Алмазбек Атамбаевтен сурашыбыз керек. Ошого
байланыштуу андан башка кишилер деле,
ошого байланыштуу сизге мен айтып кетейин.
Парламенттин иш аракеттери жөнүндө болгондон кийин
биз эки адам келгенде экономикалык акыбал жөнүндө айтып коеюн мен бир мүнөткө. Так, Кыргызстанга окшогон чакан жана орто экономикалык өлкөлөр үчүн негизги экономикалык көрсөткүч бул экспорт менен импорттун катнашы. Эгерде импорттон экспорт көп боло баштаса, демек өнүгүүдөбүз десек болот. Ал эми анык абал кандай бүгүнкү күндө? Былтыркы 2014 жылды алалы экспортубуз 1 миллиард 880 миллион долларды түзүптүр. Ал эми импорт 5 миллиард 732 миллион долларды.
Ушул жерде жогорку кеңештин кандай катышы бар дейсиз? Кандай жоопкерчилиги?
Жоопкерчилиги жок. Себеби дегенде бул жогорку кеңештин эч бир күнөөсү жок. Себеби дегенде ал башкарууга катышпайт. Бул ошо эки киши бийликти узурпация кылып алгандыгы үчүн биз ушундай экономикалык бүгүнкү банкрот акыбалда келип отурабыз биз.
Анда биздин радио кагарманыбыз бар.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык, айтыңыз, кайдан чыктыңыз?
Менин атым Астра, Бишкек шаарынан чалып жатам. Мен мына бир эле кичине суроом бар эле мына бүгүн СДПК партиясы мөнгө мына суу кодексине берилген өздөрүнүн добушун жокко чыгарып ошол документтарга чакырып алышты. Анан дагы бир суроом мына Жылдыз Жолдошованы лидерликтен кетирүү боюнча ата журтта 7 депутаттын 4 за деп 4 макул деп 3 каршы деп ушундай жүзү менен парламент өзүн элдин ишеничин актады деп эсептейсиздерби? Чоң рахмат.
Надира эми сизге окшойт айтыңыз.
Жылдыз Жолдошова жөнүндө сиз айткандай ой эч кандай болушу мүмкүн эмес. Жогорку кеңеште ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ал бир жактуу Жылдыз Айтбаевнанын берген маалыматы менен ал жалпы ата журт партиясынын ата журт фракциясынын туура эмес пикирлерди жаратканга мыйзам эч ким алга жол берген эмес. Чындыгында ал жерде биздин маселе мыйзамдуу бүт бардыгы легитимдүү түрдө 27 депутаттын 18 депутаты мыйзамды боюнча кол коюлуп чакыртып алышкан. Анын эч кандай туура эмес жери жок. Ал эгерде туура эмес дей турган болсо сотко кайрылса сот аныктап берет бардыгыначы. Аны ички фракциялык маселе. Экинчиден СДПКнын эмне максат менен өздөрү колдоп туруп кайра чакыртып алгандыгын ал эми СДПКнын жетекчилери өздөрү жооп беришет. Анан урматтуу Бакыт мырза мен айтып коеюнчу биздин мамлекетте биздин парламентибиз Кудайга шүгүр өтө көп чоң жумуштарды жасады бул 5 жылдын немесинде. Биздин мамлекеттин ичинде болуп жаткан ар кандай саясий өнөктүктөргө болуп жаткан жаңылыктарга, болуп жаткан реформаларга өздөрүнүн мыйзам ченемдүү мыйзамдаштырган салымдарын кошуп келип атат. Ошондуктан мен бүгүнкү күндөгү ошонун натыйжасында мыйзамдаштырылган натыйжасында бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетте деле өнүгүүлөр болуп атат. Эми ким кимди узурпациялап алды аны убакыт өзү көрсөтөр. Биздин депутаттар ошол гестерди, алтын кендерди, стратегиялык жолдорду, таза жана башка энергетикалык коопсуздук маселеси боюнча мына Нарын гес каскадтарын Камбар ата бирди гестери боюнча дагы ар кандай келишимдерди ратификациялап келип атышат.
Ошол сиз айткан Надира мисалы жоопкерчиликтүү мына 5 жыл дегендечи мына кум төр маселесичи дагы бул 5 жылда дагы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн чечилбей калгандыгы үчүн тиешелүү документтер кол коюлбай алдыга жылбагандыгы үчүн азыркы жогорку кеңештин жоопкерчилиги барбы?
Бул кум төр боюнча азыркы жогорку кеңештин жоопкерчилиги бар деп мен айта албайм. Себеби жоопкерчиликти ошол 1997 жылы ошол эле жана азыр угарманыбыз суроо берген мөңгүлөр жөнүндө 97 жылы иштей баштаган экен. Андан кийин 2000 жылдан баштап мөңгүлөргө тийише башташкан экен. Бирок ошондон берки жоопкерчилик деген нерсе бар да. Анан кийин мына бул чакырылышта биз колдон келишинче жогорку кеңеште кумтөрдү ушул биздин ата журт фракциясынын депутаттары көтөрүп чыккан Садыр Жапаров. Анан биз ата журт фракциясында караганбыз. Биринчи комиссияны биздин депутаттар ата журттун депутаттары көтөрүп
чыккан. Ошолор аягына чыкпай калган.
Аягына чыгыш үчүн мурдагы кетирилген кемчиликтерди калыбына келтириш үчүн ошол оңдобой турган деңгээлде кылып туруп мурдагы буга чейинки түзүлгөн келишимдерди буттосуп ар жака да бур жака да кыймылдабай турган деңгээлдеги келишимдер түзүлүп калган үчүн мурунку келишимдердин негизинде жаңы өзгөртүүлөрдү мына акыркы 4 жолу өзгөртүлгөн өкмөттүн мүчөлөрү ийкемге келтире албай коюшту. Мына бүгүн азыр дагы ошо кум төр маселесини отчетун угуп атабыз.
Бекмурат мырза, сиздин пикириңиз дал ушул жөнүндө уккум келип атат да.
Эми
кум төр боюнча жоопкерчиликти
негизи коррупция маселесине барып такалат да. Мына Атамбаев президенттик 4 жылда дээрлик коррупция күрөшүнө жумшабадыбы? жыйынтыгы кандай? Эч кандай жыйынтык жок. Болгону тандалма күрөш жүрдү. Мына Ата Журт партиясынын эле мүчөлөрү камалганы болбосо башка эч нерсе болгон жок. Так. Ал эми коррупция гүлдөп өнүгүп 5 жыл аралыгында 5 эсе көбөйгөнүн коррупцияга каршы ишкер кеңешинин генералдык секретари Нурипа Муканова мындан туура 4 күн мурда расмий түрдө билдирди. То есть 5 жыл аралыгында 5 эсе көбөйүптүр. Эгерде коррупция мурун Акай, Баки учурларында ар кайсы тармактарда болсо, бүгүн мамлекет өзү толугу менен коррупцияга чырмалышып бүтүптүр да. Анан ошондуктан бул кумтөр маселесин чечүүдө жогорку кеңештин мен эч кандай күнөөсү жок деп мен ачык айта алам.
Биз маселени мүмкүн болсо көтөрүп атабыз деп. Жогорку кеңеш аны көтөрүп атат.
Жок, эми ушул боюнча
чечимди да кабыл алып берди.
Сиздер чече албай калдыңыздар го
деп. Чече албай калганга өкмөт биз жогорку кеңештин чыгарып берген чечимине 50-50 да биз колдоп бердик, макул болуп бүтүрүп келди. Аны дагы жасашкан жок. Убакытты созуу менен өкмөттүн күнөөсү бул жерде чоң. Себеби тиешелүү деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай аткандыгы, тиешелүү талапты кое албай аткандыгы, мамлекеттин алдында өздөрүнүн чабалдыгын көрсөтүп аткандыгынын натыйжасында ошол кумтөрдүн маселесинин негизинде көпчүлүк коалициянын бузулуп жарылып өкмөттөн кайра кайра түзүлүп атканы дагы негизги кандайдыр бир деңгээлде салымдары ошол кумтөргө байланыштуу.
Биздин убактыбыз ушундай учкул болуп калды. Урматтуу меймандар, бүгүн келип бүгүн биздин жогорку кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө пикирлериңизден бөлүшкөнүңүздөр үчүн сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин вице спикери Ата Журт фракциясынын депутаты Надира Нарматова жана мурдагы өкмөттүн мүчөсү коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өткөн жума күнү режиссер Аманбек Жапаровдун Эр достугу Эгиз, Эл достугу Деңиз спектаклинин бет ачары болду. Публицистикалык драмада кыргыз менен казактын кылымдардан бери келаткан боордоштугу, Казак Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев менен кыргыз уулу Марат Акматаевдин бала кездеги достугу даректүү окуялардын негизинде чагылдырылган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улайт.
Жараткан эгем колдоп, жигиттим тири шайнерден колдоп.
Бул Эр достугу Эгиз, Эл достугу Деңиз спектаклинде Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин атасы Абиштин өз уулун кыргыз тең тушу Марат Акматаев менен дос кылууда берген батасы.
Көктөсүн Нурсултан менен Маратым түбөлүктүү баталашкан дос болуп бири бирине өлкөдө өбөк ылдыйда жүрөк болсун.
Эки көшөгөлүү спектаклде кыргыз казактын уулдары баталашып дос болот, бирге билим алат. Сахнадан өзүнүн атасынын образын көргөн Марат Акматаевдин кичи уулу Каныбек Акматаев спектаклден кийин бизге атасынын Нурсултан Назарбаев менен достук мамилесине кантип күйөө болуп калганын айтып берди.
Атамды издеп азыр чындап айтсам көзүмөн жашым төгүлдү, токтогон жок да бүткөнчө. Папам көбүрөөк айтып калчу, сен атаң болотпу да, мага окшогон атаң болот деп телевизордон көп президенттик эме болуп калгандан кийин телевизордон көргөзүп калганда анын себебин дагы кийин далилдеп берди. Көлгө келип Нурсултан Абышевич эс алып аткан жерине биз бардык папам экөөбүз. Барып ошондо отуруп конок болуп жакшынакай сүйлөшүп отурушкандарынан тээ бала кездерин эстешип ошо жерде отуруп мен угуп отуруп карап отурганын байкагамдан.
Каныбек Акматаевдин айтымында атасы кезинде Назарбаев менен чогуу Украинада инженердик кесипке ээ болуп, кийин республиканын ар кайсы аймактарында жооптуу кызматтарда эмгектенген. Өмүрүнүн акырында өзү туулуп өскөн Чүй аймагындагы кичи кеминде иштеп турган. Спектаклдын ачылышына кыргыздын жоон топ интеллигенция өкүлдөрү, маданият кызматкерлери жана жаштар келишти. Кыргыз эл артисти Кайыргүл Сартпаева аталган спектакль кошуна өлкөлөрдүн сахналарында да коюлса деген ойдо экенин айтат.
Анан кийин мен ушул залды карап отуруп толтура зал келди. Ошо элдин маданияттагы болуп аткан жакшылыкка ушу бүгүнкү элдин ушу зрительдердин келип бергени мени абдан сүйүндүрдү. Мен ойлойм, бул спектакль эң актуальный спектакль. Бир менин нааразычылыгым биздин маданият министрлигинен бир адам болгон жок. Мен залды карадым. Ошондой эле өкмөт мүчөлөрүнүн помдору, замдары кайда жүрөт?
Кайыргүл Сартпаеванын айтымында улуттардын, мамлекеттердин ортосундагы достук мамиле маданий байланыштар аркылуу гана чыңалат. Спектакльдин көркөмдүк деңгээли, драматургиянын чечилиши, актерлордун чеберчилиги, окуянын өзөгү тууралуу кыргыз эл артисти Кыргызбай Осмонов буларды айтты.
Биздин драматургияларда кармашуу, карама каршылык, бут тосмой дегендей болгон андайдын баары болсо керек, бирок бул драматургияда анын баары чагылдырылган эмес. Ошол режиссер дагы, драматург дагы кыргыз менен казактын достугу анан Нурстан Абиш менен ошол Марат агабыздын достугун гана мындай жакшы жылуу маанайда берген да. Мына ошол бизге жакшынакай пикир калтырды.
Мурдагы билим берүү министри Канат Сыдыковдун пикиринде спектаклдин эң негизги өзгөчөлүгү илгертен айтылып келген эки элдин достугу тууралуу чоң тема эки жигиттин тагдыры аркылуу көрсөтүлгөнүндө.
Бирөөсү болсо белгилүү болгондой Нурсултан Абишевич Назарбаевдин анан эми деңгээлин биз жакшы билебиз, бирок ушул түбүндө жаткан кыргыз менен казактын байланышы, достугу, кыргыз элиндеги туугандарына, мындай достордун өзүнүн аяш аталарына мамилеси, өзүнүн ушул эски кыргыз казак аралаш болгон намыста, тарбияда, маданиятта өскөн тамырын көрдүк да.
Театр режиссёру, драматург Аманбек Жапаровдун Эр достугу эгиз, эл достугу деңиз аттуу публистикалык драмасын эмгек сиңирген артист, режиссёр коюучу Марат Козукеев сахналаштырган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун даңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Кайрадан амандашканча, сак саламатта болуңуздар.